Німеє. За добре ідеє.
Gospod Andraž Ogorevc, podjetja eHelp, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Najprej čestitke, bili ste izbrani v finalu, torej med več digitalno zelo usposobljenih slovenskih podjetij in potujete v Dubaj. Se vam zdi, da je konkurenca v Sloveniji med podjetji, ki so digitalno zelo razvite, visoka?
Ja, seveda. Mi Slovenci, kar se po moje statistike, smo ena od najbolj inovativnih držav na število prebivalstva. Če pogledate število petentov, koliko je prijavljenih, lahko rečemo, da smo eno od top 3 držav na svetu. Tako da, kar je to jasen obraz, v katero smer ta mladi ali inovativna mlada podjetja razvijajo in digitalizacija je tudi eden od teh. In teh podjetij je, tako kot gledam, od inštitutu Jože Štefana, ki pridejo zaposleni in naredijo novo podjetja, in kar poznam, so zelo inovativna in se lahko kar veliki igralci lahko pazijo na taka podjetja.
Med predstavitvijo ste bili po naključju pač na moji desni strani in sem opazila skozi vašo mimiko veliko odobravanja. Ali čutite to dobro voljo tudi med ljudmi v poslovnem svetu? Je veliko sodelovanje, povezovanje? Čutite tudi podporo vlade in ostalih institucij?
Jaz mislim tako, ker jaz ne bom nič z moje izkušnje lahko pokažem. Mi smo dobili 1,6 milijona nepovratnih sredstev od demo pilota. Imam še eno podjetje Infinitus in to je eno podjetje tudi tle imate vzati naš prekazovalnik, je inovativno podjetje in jaz kar rečem iz gospodarstva, ministrstvo nam zelo veliko pomaga za razvoj, spirit in ostali, tako da tega jaz ne bi rekel bolj negativno, pa bolj pozitivno. Res, da je pa malo premali izkoriščenega sredstva iz Evropske unije, tega se pa bojim. Kar se pa tiče povezovanja podjetij, moje izkušnje so zelo pozitivne. Ja, jaz sem itak že tako nastrojen, da povezujem rad start-up in inovativno podjetje, zato ker je en doprinos družbe, ne samo v Sloveniji. Kar se pa tiče marketinške aktivnosti, pa mnogo lažje, če z večjimi močmi delaš ali odpiraš trg. In z moje strani jaz to vidim, da gre v pravo smer. So pa ta odkera podjetja, ki so velika, so pa zelo okorna in imajo svoje vrtiček in včasih je težko stopati v en vrtiček, ker so pač take, ko bi rekel, aktivnosti z njihove strani bolj na slabem glasu. No. Tako da pri meni je pa, jaz tako, kar me ljudje poznajo v poslovnem svetu, rad povezujem in sem del te komunitije, pri startupu sem zelo aktivan in jaz ne vidim nekaj tako negativnega, saj me ni strah za Slovenijo. No. Tako da.
iHelp ali kako je prav, da naglasim vaše podjetje, predstaviva ga?
Ja, podjetje je začelo 2012 z razlogom zaradi srčnih zastojev. Jaz sem v družini imel en zelo slab primer, in smo čakali reševalce dobri 40 minut. In to je bil en lep povod, kako v tem stoletju lahko čakaš reševalno vozila. Ugotovili smo, da je veliko slabega znanja oživljanja. Ogromen lajko ne ve, kaj je defibrilator, osnovne korake oživljanja. Zato smo naredili eno zanimivo aplikacijo, ki povezuje te svetove. Problem ljudi, ki so v stiski, ljudje, ki imajo znanje oživljanja ali vejo, kje so defibrilatori. In zaradi te situacije lahko skrajšamo čas reševanja. Predstavljajte si, da ste vidite nekoga v stiski, pritisnete preko naše aplikacije gumb, aktivirate službo 112, vaše nujne kontakte in ljudi v radiju 500 metrov, ko imajo našo aplikacijo. In kaj s tem dosežemo? Lahko je v eni, dveh minutah nekdo z defibrilatorjem, če v primeru srčnega zastoja in s tem se dvigne verjetnost preživetja več kot 50%. Danes, zaradi takih slabih odzivov, laiko ali slabo prepoznavnost defibrilatorja je okolj verjetnost preživetja med 10 in 15. Kaj hočem s tem povedati, da za parkrat lahko dvignemo preko naše storitvijo to reševanje v primeru srčnega zastoja. In kaj smo še ponosni, to mi je pa tako zelo, zelo ponosno rečen, da smo tudi zgradili največjo mrežo defibrilatorjev. Danes je zakonodaja v Evropske unije zelo slaba glede defibrilatorjev. Lahko vam tudi povem, da okoli 20-25% defibrilator sploh v Sloveniji dela, ker ni zakonsko urejen, nobenega vzdrževanja in potem, ker nekdo uporabi defibrilator, včasih ni aktiven, tako kot bi mogel biti. In zato smo začeli pri iHelpu tudi to mrežo graditi in tudi jo vzdrževati. Zato, ker preko naše aplikacije lahko nam javite, kje so defibrilatorji in stanje defibrilatorja. In to povezujemo lokalno skupnost in seveda tudi reševalna postaja, ker tudi uporabljajo našo bazo. Tako da smo zelo ponosni tudi na tem področju. Zdaj pa ne vem, če ste opazili, smo tudi pred kratkim v BTC-ju, pred Zaro in C&A postavili ene velike prekazovalnike. To so najbolj inovativni prekazovalniki na svetu, ki prekazovalnik ima kaj? Noter, predstavljate en delak LCD zaslon, ki deluje v vseh vremenskih pogojih. V LCD-ju imate defibrilator, imate posebne filtre, ki prečiščajo zrak. Zato, v Ljubljani in glavnih mestih imamo tudi onesnažen zrak. In to je na dolgi rok, kvaliteta zdravja zelo trpi. In 24 tisoč kubikov zraka prečrpamo in ga prefiltriramo in ga spustimo nazaj v okolje. Pa smo tudi na sam prikazovalnik postavili 14 senzorjev, ki merimo različnih plinov, delcev in različnih vremenskih parametrov. Zakaj? Zato, ker moramo vedeti, kaj se dogaja v lokalni skupnosti, da tudi javnosti povemo. Potem smo tudi postavili prikazovalnike interaktivni mediji, je touchscreen, da lahko uporabniki vidijo, kje so defibrilatorji, vsebina prve pomoči, lahko se naložijo aplikacijo, lahko tudi merijo utrip srca, smo naredili gor tudi senzor in ostale aktivnosti delamo pred samim ekranom. Tako da, to je ena tako zelo inovativna rešitev, ker sem povezoval različne svetove, digitalizacijo v mobilnem svetu, pa digitalizacijo v LCD zaslonih. In seveda lokalna skupnost, imamo pa največjo vrednost, zakaj? Zato, ker dajemo varnost, zboljšamo zdravje in s tem tudi skrajšamo reševanje. Po domačem rešujemo življenje.
No, samo še povabilo tudi našim poslušalcem, naj torej raziščejo še sami čim več o vašem delu podjetja iHelp. In samo še to, glede mladega kadra, vi verjetno težav nimate, oziroma kolikšna je konkurenčnost naših mladih, naprem recimo tujim študentom, je veliko tovrstnega znanja?
Znanja, zdaj tako, jaz sem doskrat opazil, študent, ki pride v svet, ko bi rekel, podjetništva. Doskrat so študenti me presenetijo, ki misle, da vse vejo. Vse vejo veliko. Ampak realnost, praktična realnost je pa malo drugačna kot teorija. Jaz sem bil tudi eden od teh prvih korakov, se veste, mi inovatori, podjetniki ali menedžeri, kakorkoli, ne. Vaja dela mojstra, ljudje delamo napake in to si moramo dopustiti. Zato, ker z napakami razvijaš te probleme. Ne. Vse danes inovacije so narejene na podlagi napak problemov. To je realnost, ampak to si moraš dopustiti. Ne, ne da jaz vem, to je najboljše za ljudi, ni res. Najbolje je za ljudi, ki ti bojo skupnost ali tvoje stranke rekle, to je pa v redu. In potem imaš pa res rezultat. In potem gradiš s tem rezultatom. Včasih je pa tudi tako, zaplavajo v svoj svet, ko bi rekel, te inovatorje pa podjetniki so pač mislili, ok, zdaj sem posel naredil in zdaj to. Lahko se zgodi tudi obratna smer. Ne. Greš druge trge odpirati, ker je druga ekonomija, druga kultura, druga pravile, druge zakonodaje in včasih ni tako enostavno. Zato je treba včasih se povezati s katerimi podjetji, ki so že na trgu, ki imajo recimo na področju, kad vi delate, samo da je mogoče druge produkte, da ni konkurenca. In včasih je fajn narediti tako korak. Tudi za eno mnenje vprašati, ali pa tudi joint venture, da se povežeš. Ne. Zato, ker ta podjetje že veliko denarja investirali za odpiranje trga, zakaj ne bi odprl skup podjetje in dal solastništvo in skupnimi močmi odpiraš te inovativne produkte na trgu. Ne. Tako da jaz mislim, da je povezovanje ključnega pomena.
Zdaj potujete v Dubaj, verjamem, da boste kljub drugačni kulturi tudi tam našli zelo pomembne poslovne poti, pa ne nazadnje na Exu, na Expo se zbira skoraj da v svet. Hvala lepa za ta pogovor, čestitke in uspešno.
Hvala lepa za prijaznost in poslušalcem. Veseli.
Ni meje. Za dobre ideje.